Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Današnjo splošno audienco posvetil svetemu Janezu Mariji Vianneyju. Kardinal Claudio Humes včeraj v Arsu v čast arškemu župniku daroval slovesno sveto mašo. Pater Giovanni Lamana o položaju razseljenih oseb in beguncev po svetu. Italijanske škofije skrbijo za evangelizacijo na plažah. Papež Benedikt XVI. Je današnjo splošno audienco v Kastel Gandolfu, na kateri se je zbralo okrog 4000 vernikov, posvetil svetemu Janezu Mariji Vianneyju, katerega 150-letnice smrti se je cerkev spominjala včeraj.
Cari fratelli e sorelle, nell'odierna catechesi vorrei ripercorrere brevemente l'esistenza del Santo Curato di Ars. Proprio ieri si sono compiuti 150 anni dalla sua nascita al cielo.
Kot je dejal sveti oče, je želel s to okroglo obletnico arškega župnika začeti leto duhovništva, ki poteka pod temo Kristusova zvestoba, duhovnikova zvestoba, saj je arški svetnik lahko dober zgled duhovnikom našega časa. Marija Vianney, rojen 8. maja 1786, je že od zgodnje mladosti gojil željo po duhovniški službi in po mnogih ovirah in nerazumevanju bil v duhovnika posvečen 13. avgusta leta 1815. Svoje duhovništvo je vedno smatral za zelo velik božji dar. V svojem pastoralnem delu, zelo preprostem in nenavadno plodnem, se mu je uspelo izredno poistovetiti s svojim poslanstvom, da je na viden in vse splošen način postal drugi Kristus, podoba dobrega pastirja, ki da življenje za svoje ovce. Njegovo življenje je bilo živa kateheza, ki je dosegla posebno učinkovitost, kadar so ga ljudje videli darovati sveto mašo, kadar se je zadržal v čaščenju pred tabernakljem ali prebil mnoge ure v spovednici. Središče njegovega življenja je bila Evharistija. Kot drugo temeljno značilnost arškega župnika pa je sveti oče izpostavil njegovo ustrajno spovedovanje, rekoč, da se je sveti Janez Vianney izkazal kot odličen in neutruden spovednik in duhovni voditelj. V nadaljevanju je papež pastoralno delo arškega župnika želel približati današnjemu času, saj kljub časovni in kulturni oddaljenosti tega svetnika obstaja način življenja, h kateremu so poklicani vsi ljudje. Benedikt XVI. Je izpostavil njegovo ponižno zvestobo svojemu poslanstvu, h kateremu ga je Bog poklical, in njegovo zaupanja polno izročenost Božji previdnosti. Uspelo se mu je dotakniti ljudskih src, osvojil je tudi najbolj otopele duše, tako da jim je posredoval to, kar je notranje zelo intimno živel, to pa je bilo njegovo prijateljstvo s Kristusom. V Kristusa je bil zaljubljen. Skrivnost njegovega pastoralnega uspeha je bila ljubezen do evharistične skrivnosti, ki jo je oznanjal, obhajal in živel. Njegovo pričevanje nas spominja, je dejal papež, da za vsakega krščenega in še toliko bolj za duhovnika Evharistija ni le preprost dogodek z dvema protagonistoma, ni dialog med Bogom in menoj. Evharistično obhajilo teži k popolnemu spremenjenju lastnega življenja, silo odpre jaz notranjega človeka in ustvari novi mi. Ob oživljanju lika svetega Janeza Vianneyja, ki je občudovanja vreden zgled duhovne pobožnosti 19. stoletja, pa je potrebno tudi izpostaviti njegovo preroško moč, ki je zaznamovala njegovo osebnost kot človeka in kot duhovnika. V Franciji, ki je po francoski revoluciji doživljala neke vrste diktaturo racionalizma, ta pa je brisala prisotnost duhovnikov in cerkve v družbi, je arški župnik že kot mladenič, pozneje pa kot duhovnik, živel edinstveno in rodovitno pastoralno ustvarjalnost, ki je pokazala, da je racionalizem v realnosti oddaljen od dejanskega zadovoljevanja pristnih človekovih potreb in ga zatorej ni mogoče živeti. Benedikt XVI. Je nato potegnil sporednico z današnjo dobo, v kateri pa vlada diktatura relativizma. Tako racionalizem kot relativizem po papeževih besedah dajeta neustrezne odgovore na človekovo zahtevo po uporabi lastnega razuma kot razločevalnega in ustvarjalnega elementa lastne identitete. Želja po resnici gori v srcu vsakega človeka, na duhovnikih pa je, da oblikujejo pristno krščansko skupnost, ki bo vsem ljudem zmožna odpreti pot k Kristusu. Nauk, ki nam ga sveti Janez Vianej tudi danes poroča, pa je, da mora vsak duhovnik za temelj svojega pastoralnega prizadevanja postaviti intimno in osebno združitev s Kristusom, ter jo dan za dnem gojiti in v njej rasti.
I sacerdoti mi tanto lui devono coltivare e accrescere giorno dopo giorno un'intima unione personale con Cristo e devono insegnare a tutti questa unione.
Le na ta način se bo duhovnik lahko dotaknil človekovega srca ter ga odprl Gospodovi usmiljeni ljubezni in le na ta način bo lahko vzbujal navdušeno in živo duhovnost v skupnosti, ki mu jo je zaupal Gospod, je dejal Benedikt XVI. Na včerajšnji praznik svetega Janeza Marije Vianeja, arškega župnika in zavetnika duhovnikov, je v arški baziliki v Franciji potekalo slovesno bogoslužje, ki ga je vodil prefekt kongregacije za duhovščino kardinal Claudio Humes. Kot je izpostavil v homiliji, je učinkovitost duhovniške službe vedno odvisna od duhovnikove duhovne popolnosti. Letošnje slovesnosti na praznik svetega Janeza Marije Vianeja so imele še poseben pomen, saj je včeraj potekalo 150 let od njegove smrti. Okrogla obletnica pa je bila tudi povod, da je papež Benedikt XVI. Posvetil to leto duhovnikom in duhovništvu. Včeraj popoldne je v Arsu potekala tudi slovesna procesija svetnikovo relikvijo, tej pa je v arški baziliki sledila slovesna molitev večernic. Vprašanje, ki ga je kardinal izpostavil v homiliji, se je glasilo, kaj govori sveti Janez Marija Vianej sodobnemu človeku. Odgovor je moč najti v njegovem življenju polnem nauka, kajti arški župnik je vzor vere, neprestane molitve, globoke in trdne duhovnosti, je zgled pokorščine, preprostosti in uboštva. Po kardinalovih besedah je hvale vredna njegova ustrajnost, da je sveto mašo postavljal v središče življenja svoje župnije, njegova velika ljubezen do revnih, njegovo usmiljenje, ki ga je gnalo, da se je srečeval z vsemi svojimi župljani, ne da bi kogarkoli izključeval. V njegovo čast, je dejal kardinal Humes, je razglašeno leto duhovništva, s katerim želi cerkev vsem duhovnikom povedati, da jim je hvaležna za njihovo navzočnost v njej, da jih občuduje in ljubi, jih podpira z molitvijo in jim konkretno pomaga v njihovem duhovniškem prizadevanju. Na to je prefekt kongregacije za duhovščino spregovoril tudi o današnji aktualni dobi, rekoč, da je v postmoderni zahodni kulturi relativizem zatemnil temeljne smernice, ki nam jih kaže ta naša vest in vera. Mnoge osebe, je nadaljeval kardinal, blodijo kot čreda brez pastirja in čakajo na odrešilne besede evangelija. Zaradi tega biti duhovnik pomeni biti misionar, biti poslano znanja veselo novico vsem ljudem, začenši pri najbolj ubogih. Tukaj je kardinal Humes duhovnike pozval, da pri svojem pastoralnem delu sodelujejo s Kristusom, kajti le tisti, ki ohranja svoj pogled na Kristusu, ki moli brez prestanka in z brezpogojno ljubeznijo, lahko postane dobri pastir, ki daruje svoje življenje za druge, kakor je to živel sveti Janez Vianej. Ob koncu homilije je kardinal v ospredje postavil tudi pomembno vlogo družine pri oblikovanju duhovnih poklicev. Številni bogoslavci v Franciji prihajajo iz globoko vernih družin, zato morajo družine biti prave domače cerkve, ki žarijo v veri in ljubezni in kjer je molitev skupna. Ne prestrašite se, če Gospod izbere enega od vaših otrok za duhovnika, je kardinal opogumil starše, temveč prosite Boga za milost duhovniškega poklica v družini. Tako boste odkrili, da je pokloniti cerkvi duhovnika pravi blagoslav. Kot je dejal kardinal Humes pozneje za naš radio, leto duhovništva pred vse duhovnike po vsem svetu kot zgled postavlja svetega Janeza Marijo Vianeja. Njegovo sporočilo je pomembno za vse duhovnike našega časa. Čeprav se nahajamo v kulturi tako drugačni od njegove, je njegovo sporočilo vedno zelo aktualno. Kardinal Humes je še dejal, da se bo iz Arsa odpravil na romanje v Lizije, kjer bo molil sveto Terezijo deteta Jezusa ter jo prosil, naj še naprej posreduje za duhovnike. Sveta Terezija deteta Jezusa je namreč svoje življenje v karmeličanskem samostanu v Lizijeju posebej posvetila ravno molitvi za duhovnike. Kardinal Humes pa se še namerava odpraviti v pariško baziliko srca Jezusovega, kajti, kot je dejal, je srce Jezusovo posebnega pomena za duhovnike. Na koncu pa se bo zaustavil še v Lurdu, kjer bo molil za bolne duhovnike. V mesecu avgustu papež Benedikt XVI vse vernike vabi, da skupaj z njim molimo po njegovem splošnem namenu, da bi se javno mnenje zavedalo težav, s katerimi se sooča na milijone razseljenih oseb in beguncev, ter bi se našle konkretne rešitve za njihov tragičen položaj. Ob tej priložnosti je za naš radio spregovoril predsednik centra Astali, pater Giovanni Lamana, ki deluje v okviru jezuitske službe za begunce. Dejal je, da se skupaj s svojimi sodelavci veseli, da jih Sveti Oče pri njihovem delu podpira ter hkrati tudi vse vabi, da bi molili za 42 milijonov beguncev po vsem svetu. To bi moralo prebuditi vest tistih, ki imajo odgovornost in moč spremeniti usodo sveta. Nas, vernike, pravi pater Lamana, mora močno skrbeti usoda teh ljudi, ki so jim še vedno kratene pravice, kljub temu, da se o spoštovanju človekovih pravic veliko govori. V Italiji, pravi pater, so z novim odlokom o varnosti glede usode beguncev globoko zaskrbljeni. Beguncem je sicer priznana pravica do političnega azila, kakor ga določa Ženevska konvencija, vendar pa jim je ta pravica hkrati zanikana, saj jim novi odlok preprečuje prihod in s tem tudi prošnjo za azil. Na milijone ljudi je vsako leto prisiljenih zapustiti svoje domove in si poiskati zaščito v drugi državi. Premnogi od njih so žrtve preganjanja, nasilja in vojne, o čemer pa vemo zelo malo. Po mnenju predsednika centra Astali se lahko marsikaj naučimo s preučevanjem njihovih zgodb. Prvi nauk je prav gotovo močna vera v novo upanje in življenje. Ne smemo misliti, da nismo odgovorni za to, kar se dogaja v našem svetu, meni pater in pojasni, da že svojimi vsakdanjimi izbirami lahko gradimo boljši svet, ali pa temu preprosto rečemo ne. Smemo si želeti, da se ta svet spremeni, da bi vsi živeli v miru in izpovedovali svojo vero, na svoji zemlji, v svoji kulturi, svojo družino in bi imeli delo, s katerim bi lahko pošteno živeli. Papež v svojem splošnem namenu v tem mesecu moli, da bi se dramatičnosti beguncev in razseljenih oseb zavedalo javno mnenje. Na novinarsko vprašanje, ali je sploh mogoče širiti globalno zavest solidarnosti, pater Giovanni Lamana odgovarja, da to je mogoče in nadaljuje, da so v to usmerjena tudi vsa njihova prizadevanja. Zdi se, da imajo mnogi na prvem mestu v svojem življenju druge prednostne naloge, vendar pa je po patrovem mnenju najpomembnejše življenje samo, v spoštovanju dostojanstva naših bratov, ki trpijo. Zaščita razseljenih oseb in beguncev je svetovni izziv, ki pogosto nima ustreznih rešitev. Na vprašanje, katere odgovore lahko nudijo države in posamezni državljani, pa predstavnik jezuitske službe za begunce odgovarja, da je najpomembnejše sprejemanje. Drugemu priznati njegovo osebno dostojanstvo in ga sprejeti kot brata. Iz tega prizadevanja se začne možnost vstopa v odnos s tistim, ki je v težavah. Začne se možnost razumevanja, da na tem našem svetu obstajajo vojne, čeprav se nam zdijo daleč. Za konec je pater Lamana izrazil obžalovanje nad dejstvom, da Evropska unija postaja vedno bolj usmerjena na trdnjavo za preprečevanje pojava migracij, namesto da bi se skrbjo usmerila na ljudi in poskušala razumeti, kaj je tisto, kar tam, odkoder ljudje prihajajo, ne deluje. Približno 30 italijanskih škofij se je pridružilo projektu imenovanemu Jutranje straže, ki skrbi za evangelizacijo na plažah. Na stotine mladih, ki so si nadeli ime Verska obalna straža, Božjo besedo z megafoni razširjajo tudi med kopalci na italijanskih plažah, od Chietija in Vasta do Termolija in Cagliarija na Sardiniji, počitnikari pa molijo tudi na ligurskih in amalfijskih plažah. Pobudnik evangelizacije na plažah, ki se je začela že pred 10 leti, je duhovnik Andreja Brunjoli, ki se sicer ukvarja s pastoralo na ulicah v škofiji Verona. V pogovoru za naš radio je dejal, da v času poletnih počitnic delujeta tudi evangelizacija noči, predvsem v središču Palerma na južnoitalijanskem otoku Siciliji in tako imenovani teden bakel. Gre za dve skupini Italijanov, ki izvajata različne aktivnosti, med drugim tudi animacijo na plažah. Na novinarjevo vprašanje, kako se mladi odzivajo na takšne pobude in ali se je v zadnjem času njihov odnos do evangelizacije na plažah spremenil, je Brunjoli odgovoril, da z veseljem ugotavlja navdušenost mladih nad tem projektom. Kot je dejal, imajo mladi, ki jim udejanjanje vere v vsakdanjem življenju ni preveč blizu, v resnici veliko zanimanje za Boga, želijo ga spoznati in se s svojimi vrstniki o njem tudi pogovarjati. Najlepše je ugotoviti, da ti mladi, s katerimi se srečujemo na ulicah, velikokrat živijo pristno in globoko duhovno življenje, če tudi njihove noge ne vstopajo v naše cerkve, je dejal Brunjoli in pojasnil, da se je prav zato odločil, da mlade poišče tam, kjer se zabavajo. Tam se namreč po njegovem prepričanju bolj odprejo in raje spregovorijo o svojih izkušnjah. O tem, kaj danes ti mladi iščejo in k čemur stremijo, je duhovnik Brunjoli dejal, da je današnja mladina večinoma zadovoljna, ker jih cerkev išče, pastoralne delavce na plažah in v središčih zabave pa pogosto sprašujejo, kako to, da verujejo in to kljub temu, da ima cerkev tudi pomankljivosti, pa tudi, kako molijo in kakšna je cerkvena morala. V nadaljevanju pogovora za naš radio je Brunjoli še pojasnil, da je njihov namen zelo svoboden. Nikakor ne želijo privesti v cerkev nekoga, ki se za to sam ne odloči, sicer pa mladim povedo, da je cerkev odprta za vse. Tam jih čaka Jezus Kristus, ki se želi srečati z njimi, je dejal duhovnik in spomnil na papeževe besede, da je danes evangelij treba ponesti v vsakdanje življenje in na kraje, kjer delujemo, to pa lahko storijo le verodostojni in zaupanja vredni pričevalci. Nista duhovnik in sestra tista, ki gresta na ulico med mlade oznanjati Božjo besedo, pač pa je to mladenič, njihov sovrstnik, popolnoma enak kot oni, ki se zna zabavati in ki se oblači tako kot oni, je pojasnil Brunjoli. Ob koncu pogovora je še poudaril, da je najlepši sad te posebne vrste evangelizacije ta, da so tisti mladi, ki so jih prej srečevali na ulicah, ki so tavali brez kompasa ter ki so bili popolnoma oddaljeni od Boga in vere, sedaj postali animatorji in evangelizatorji, ki Božjo besedo razširjajo med svoje vrstnike in celo veljajo za najbolj kredibilne Kristusove priče.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.